สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27ธันวาคม2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้ยอดติดเชื้อโควิด-19 ในฝรั่งเศสพุ่งเกิน 100,000 คนต่อวันนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดโรคระบาดใหญ่ที่ว่านี้เป็นต้นมาเบลเยียมใช้มาตรการเข้มสั่งปิดสถานที่จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่างๆท่ามกลางการประท้วงของเหล่าศิลปินประธานาธิบดีปูตินเตือนว่ารัสเซียจะพิจารณาทางเลือกต่างๆอย่างเหมาะสมหากกลุ่มประเทศตะวันตกไม่ยอมให้หลักประกันความมั่นคงต่อรัสเซียรัฐบาลตาลิบันสั่งยุบคณะกรรมการเลือกตั้งและกระทรวงสันติภาพรวมทั้งกระทรวงกิจการรัฐสภาวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับคำจำกัดความของคำว่าประชาธิปไตยตามความหมายของจีนและอธิการบดีของมหาวิทยาลัยในเครือไอวี่ลีกของสหรัฐชี้ว่าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐนั้นเป็นเรื่องไร้สาระยังไม่มีความคืบหน้ากรณีทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์นักศึกษาหญิงไทยที่สถานีรถไฟใต้ดินในนครนิวยอร์กเรามีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้และหุ่นยนต์บริกรอาจจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคบริการของออสเตรเลียได้ติดตามเรื่องนี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเริ่มจากสถานการณ์โควิด-19 ในยุโรปก่อนนะครับเมื่อวันอาทิตย์ฝรั่งเศสมีผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวมากกว่า 100,000 รายต่อวันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดโรคระบาดใหญ่นี้เป็นต้นมาและการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลของฝรั่งเศสก็เพิ่มขึ้นถึง1เท่าตัวในช่วงเดือนที่ผ่านมาด้วยขณะนี้มีอัตราผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในย่านกรุงปารีสในอัตรามากกว่า1ต่อ100คนและการติดเชื้อส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลฝรั่งเศสคาดการณ์ว่าจะเป็นสายพันธุ์หลักในฝรั่งเศสในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เช่นเดียวกับในอังกฤษขณะนี้จนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในฝรั่งเศสไปแล้วกว่า 122,000 คนในวันจันทร์รัฐบาลของประธานาธิบดีมาครองมีการประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือขั้นตอนต่อไปสำหรับรับมือกับไวรัสโควิด-19 โดยนักวิทยาศาสตร์และนักการศึกษาบางคนได้เรียกร้องให้ชะลอกำหนดการกลับสู่โรงเรียนหลังช่วงเทศกาลปลายปีนี้ออกไปก่อนหรือเสนอให้มีการนำมาตรการห้ามออกนอกบ้านมาใช้ด้วยอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีศึกษาธิการของฝรั่งเศสกล่าวว่าโรงเรียนต่างๆสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติในวันที่3มกราคมนี้และเจ้าหน้าที่รัฐบาลฝรั่งเศสเองก็กำลังเร่งทำงานเพื่อให้ไม่ต้องใช้มาตรการที่จะเป็นผลเสียต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยในขณะเดียวกันรัฐบาลฝรั่งเศสก็หวังว่าการเร่งฉีดวัคซีนจะได้ผลเพียงพอและกำลังเร่งผลักดันกฎหมายใหม่ซึ่งจะกำหนดให้ผู้เข้ารับบริการในร้านอาหารต่างๆรวมทั้งสถานที่สาธารณะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนแทนที่จะใช้ระบบ Health Pass ซึ่งยอมให้ผู้รับบริการแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบหรือแสดงผลการหายป่วยจากโควิดแล้วเท่านั้นส่วนในเบลเยียมรัฐบาลเบลเยียมใช้มาตรการใหม่ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้สั่งปิดสถานที่จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่างๆเช่นโรงภาพยนตร์และคอนเสิร์ตฮอลล์แต่ก็มีสถานที่หลายแห่งฝ่าฝืนคำสั่งปิดที่ว่านี้โดยมีนักแสดงอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์และประชาชนหลายพันคนไปชุมนุมประท้วงที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันอาทิตย์และชูป้ายคำขวัญว่า The show must go on และ No culture no future เป็นต้นแต่เนเธอร์แลนด์ดูจะเป็นหนึ่งในประเทศยุโรปซึ่งใช้มาตรการรับมือกับโควิดอย่างเข้มงวดที่สุดด้วยการสั่งปิดร้านค้าที่ขายสินค้าไม่จำเป็นร้านอาหารและบาร์รวมทั้งยืดวันหยุดของโรงเรียนออกไปโดยนับเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ด้วยยังอยู่ในยุโรปนะครับประธานาธิบดีปูตินเตือนว่าตนจะพิจารณาทางเลือกต่างๆหากประเทศตะวันตกไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องของรัสเซียเรื่องการรับประกันความมั่นคงปลอดภัย ตามที่รัสเซียได้เสนอไปแล้วว่ามอสโกจะใช้มาตรการต่างๆอย่างเพียงพอหากกลุ่มประเทศตะวันตกยังคงมีการกระทำในเชิงก้าวร้าวคุกคามใกล้เขตบ้านของรัสเซียอยู่ต่อไปอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกที่ว่านี้เพียงแต่ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของทางการรัสเซียว่าอาจมีรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลายและขึ้นอยู่กับข้อเสนอที่จะได้จากผู้เชี่ยวชาญของกองทัพรัสเซียด้วยในขณะนี้ถึงแม้เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐจะกล่าวอย่างเป็นทางการว่าพร้อมจะหารือเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของรัสเซียก็ตามแต่โดยส่วนตัวแล้วเจ้าหน้าที่สหรัฐที่กรุงวอชิงตันและในที่อื่นๆให้ความเห็นว่าข้อเรียกร้องบางอย่างของรัสเซียนั้นไม่สามารถดำเนินการได้เป็นไปไม่ได้หรือขัดต่อค่านิยมพื้นฐานของกลุ่มประเทศตะวันตกด้วยอย่างไรก็ตามสหรัฐกับประเทศพันธมิตรได้ตกลงว่าจะมีการหารือด้านความมั่นคงกับรัสเซียในเดือนหน้าครับจากรัสเซียขยับมาที่เอเชียกลางนะครับรัฐบาลตาลิบันสั่งยุบคณะกรรมการการเลือกตั้งของอัฟกานิสถานซึ่งดูแลการเลือกตั้งในสมัยรัฐบาลชุดก่อนโดยให้เหตุผลว่าไม่มีความจำเป็นที่คณะกรรมการชุดนี้จะคงอยู่และทำงานอีกต่อไปเมื่อปี2006มีการตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งอิสระของอัฟกานิสถานหรือ IEC ขึ้นเพื่อบริหารจัดการและควบคุมดูแลการเลือกตั้งทุกประเทศอย่างไรก็ตามก่อนที่กลุ่มตาลิบันจะยึดอำนาจปกครองประเทศได้นั้นก็มีสมาชิกของคณะกรรมการชุดนี้หลายคนถูกสังหารโดยกลุ่มหัวรุนแรงในประเทศนอกจากนั้นโฆษกของรัฐบาลตาลิบันบิลาลคาริมียังแถลงว่าได้มีการสั่งยุบ2กระทรวงในสัปดาห์นี้คือกระทรวงสันติภาพและกระทรวงกิจการรัฐสภาโดยก่อนหน้านี้รัฐบาลตาลิบันได้สั่งยุบกระทรวงกิจการสตรีของประเทศไปแล้วและตั้งกระทรวงเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความดีและป้องกันความชั่วร้ายต่างๆขึ้นแทนครับจากอัฟกานิสถานไปที่จีนนะครับในช่วงก่อนการประชุมสุดยอดของผู้นำโลกเรื่องประชาธิปไตยที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจีนได้ออกเอกสารปกขาวที่พยายามให้คำจำกัดความของคำว่าประชาธิปไตยในรูปแบบของตนเองและพยายามนำมาใช้อธิบายเพื่อสนับสนุนรูปแบบการปกครองที่มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวครอบงำอยู่คุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานของ VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสำนักงานสารนิเทศของสภาแห่งรัฐจีนที่กรุงปักกิ่งออกรายงานสมุดปกขาวหรือเอกสาร White Paper เพื่อเผยแพร่ก่อนการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยที่จัดโดยประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนเมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคมที่ผ่านมาโดยอ้างเหตุผลว่าระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นอำนาจที่มีอยู่อย่างมั่นคงภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนมายาวนานแล้วและเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนบรรดานักวิเคราะห์และผู้นำการเมืองสหรัฐหลายคนออกมาปฏิเสธข้ออ้างการเป็นประชาธิปไตยในลักษณะดังกล่าวของจีนโดยมองว่าเป็นความพยายามด้านการทูตและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในสายตานานาชาติมากกว่าทั้งนี้เพื่อสร้างภาพให้ดูดีในบางประเทศที่จีนต้องการลงทุนและขยายอำนาจและอิทธิพลนายหูปิงอดีตสมาชิกสภาเขตในกรุงปักกิ่งและบรรณาธิการสื่อไชน่าสปริงและเบจิงสปริงที่จับตาการเมืองจีนในสหรัฐบอกว่าจีนต้องการเรียกคะแนนนิยมและการต้อนรับจากนานาประเทศด้วยการเรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยแทนที่จะเปลี่ยนแนวทางให้ตัวเองเป็นหนึ่งในประเทศประชาธิปไตยเหมือนประเทศอื่นๆสมุดปกขาวของทางการจีนตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่ฉบับวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งดูเหมือนว่าจะกำหนดเวลาการตีพิมพ์เพื่อเป็นการตอบโต้การประชุมสุดยอดประเทศประชาธิปไตยที่ประธานาธิบดีไบเดนเป็นเจ้าภาพซึ่งการประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายหลักในการประชุมเพื่อต่อต้านระบอบเผด็จการปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนเอกสาร White Paper ชิ้นนี้เสนอแนวคิดในการให้ความหมายคำว่าประชาธิปไตยที่แตกต่างอย่างมากเช่นการระบุว่าประชาธิปไตยคือกระบวนการทั้งหมดของประชาชนแต่เป็นการผสมผสานทั้งประชาธิปไตยที่เน้นวิธีการและประชาธิปไตยที่เน้นผลลัพธ์รวมทั้งการเป็นประชาธิปไตยทั้งทางตรงและประชาธิปไตยทางอ้อมเป็นต้นขณะเดียวกันก็อธิบายความหมายของประชาธิปไตยว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นรูปธรรม มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีที่พัฒนาไปตามวิถีทางของผู้คนก่อนจะเกิดกระบวนการคัดสรรลองผิดลองถูกจนค้นพบวิธีการใหม่ๆบทความในสมุดปกขาวของจีนยังบอกถึงวิธีการประเมินเกณฑ์ความเป็นประชาธิปไตยในแต่ละประเทศว่าวิธีการประเมินที่ดีที่สุดให้ตั้งข้อสังเกตว่าระบบการเมืองของประเทศนั้นๆมีการสืบทอดตำแหน่งผู้นำอย่างเป็นระเบียบและสอดคล้องกับกฎหมายหรือไม่การให้ความหมายประชาธิปไตยของจีนแบบนี้เห็นได้ชัดว่าแตกต่างจากความหมายของคำว่าประชาธิปไตยที่รู้จักกันทั่วไปนายจิมแมคโกลเวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคเดโมแครตประธานคณะกรรมการกฎระเบียบของสภาสหรัฐและประธานคณะกรรมการร่วมรัฐสภาสหรัฐด้านนโยบายจีนกล่าวกับ VOA ว่ารูปแบบประชาธิปไตยที่อธิบายในสมุดปกขาวของจีนนั้นแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่เข้าใจกันทั่วโลกเพราะประชาธิปไตยคือการจัดตั้งรัฐบาลที่ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผ่านการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมขณะที่เสรีภาพด้านพลเมืองของจีนนั้นกลับเป็นเรื่องที่ถูกปฏิเสธส.ส.แมคโกเวนกล่าวในแถลงการที่เขียนถึง Voice of America ระบุว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงคือการเคารพในสิทธิมนุษยชนทั้งเสรีภาพในการชุมนุมการรวมตัวการแสดงออกตลอดจนเสรีภาพของการไม่ถูกริดรอนสิทธิของการมีชีวิตการมีอิสรภาพที่ได้หลักประกันและการยอมรับจากผู้ปกครองรวมทั้งการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทางกฎหมายซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีในประเทศจีนด้านเจสสิก้าลุกฟิกนักวิเคราะห์ด้านจีนจากสถาบัน National Endowment for Democracy มองว่าสมุดปกขาวของจีนฉบับนี้เป็นความพยายามที่จะแยกความหมายของประชาธิปไตยออกจากหลักการประชาธิปไตยโดยระบุว่าหากพิจารณาอย่างละเอียดแล้วลักษณะด้านภาษาที่ปักกิ่งใช้เพื่ออธิบายแนวคิดประชาธิปไตยนั้นเป็นการให้ความหมายลดทอนว่าประชาธิปไตยเป็นเพียงกระบวนการเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็สะท้อนได้ว่าจีนให้ความหมายของระบอบประชาธิปไตยเสียใหม่ว่าเป็นเพียงแนวคิดที่อ่อนแอและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนักวิเคราะห์จากสถาบัน National Endowment for Democracy กล่าวย้ำว่าจีนพยายามที่จะเปลี่ยนประเด็นหรือจุดโฟกัสที่นิยามระบอบประชาธิปไตยให้แคบลงเหลือให้จำกัดเพียงแค่เป็นสิ่งที่รัฐบาลทำและประสิทธิภาพในการบริหารของรัฐบาลมากกว่าจะให้นิยามในเรื่องคุณค่าและสามัญสำนึกทางประชาธิปไตยพิธีการตุลาคม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณทินิจการครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จากจีนมาที่สหรัฐนะครับการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำโดยเฉพาะในเครือ Ivy League ของสหรัฐนั้นถือเป็นความฝันของผู้คนจำนวนมากแต่อธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่ครองตำแหน่งสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดของสหรัฐแห่งหนึ่งมาถึง11ปีได้วิจารณ์วิธีจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำและการเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยวิธีดังกล่าวคุณจนินภักดีธรรมของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายงานจากแคทเธอรีนสตรักผู้สื่อข่าว VOA ซึ่งอธิบายเหตุผลของเรื่องนี้ครับ
คริสโตเฟอร์ไอส์กรูเบอร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำในกลุ่ม Ivy League ของสหรัฐและได้ครองตำแหน่งมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของอเมริกามาถึง11ปีได้กล่าวผ่านบทความในหนังสือพิมพ์ The Washington Post เมื่อเดือนตุลาคมว่าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนั้นเป็นเรื่องไร้สาระค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยคนดังกล่าวนะคะใช้คำว่ามิชกอชซึ่งเป็นภาษายิดิชเพื่ออธิบายถึงสถานการณ์ข้างต้นค่ะโดยเขาขยายความว่าผมเชื่อว่าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนั้นเป็นความหมกมุ่นที่ไร้สาระซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่สถาบันและนักศึกษาบางส่วนที่ใส่ใจกับเรื่องนี้มากเกินไปค่ะโดยปกติแล้วนะคะมักมีการเผยแพร่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงของการยื่นใบสมัครเข้ามหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยค่ะการค้นหาออนไลน์สำหรับคำว่า college rankings ถูกใช้มากกว่า66ล้านครั้งซึ่งเว็บไซต์ของสื่อที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีคนเข้าไปอ่านมากที่สุดคือ US News and World Report ค่ะมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับต้นๆ นะคะมักมีอัตราการรับนักเรียนต่ำกว่า 10% นักเรียนหลายๆคนนะคะมักทุ่มสุดตัวค่ะทั้งแข่งขันกับผู้คนนับหมื่นและเสียเงินค่าใบสมัครที่สูงถึงเกือบ100เหรียญหรือประมาณ 3,300 บาทเพื่อให้ตนสามารถสานฝันเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยยอดนิยมโดยมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Ivy League อย่าง Harvard, Columbia, Yale, Stanford หรือ MIT เป็นต้นค่ะอธิการบดีไอสกูเบิร์กวิจารณ์สื่อ US News and World Report ว่าตีพิมพ์รายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำแบบลวกๆและไม่มีการชี้ชัดว่ามาตรฐานการให้คะแนนนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรหรือมีความแม่นยำแค่ไหนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสื่ออื่นที่พยายามลอกเลียนแบบเพราะเห็นว่าสื่อข้างต้นได้รับความนิยมอย่างมากค่ะทางด้าน US News and World Report ได้ระบุบนเว็บไซต์ของตนเองนะคะว่าเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนมหาวิทยาลัยนั้นมาจากปัจจัย9อย่างที่เชื่อว่าสามารถสะท้อนภาพรวมของสถาบันได้ดีค่ะปัจจัยเหล่านี้นะคะได้แก่อัตราการสำเร็จการศึกษาและการเรียนจนจบหลักสูตรนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหนี้สินของนักศึกษาการขยับสถานะทางสังคมหลังจากได้รับปริญญาแล้วอาจารย์ในมหาวิทยาลัยความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทุนการศึกษาและการช่วยเหลือทางด้านการเงินรวมทั้งคุณภาพความเป็นเลิศของนักเรียนและการบริจาคเงินของศิษย์เก่าค่ะอธิการบดีไอสกูเบิร์กนะคะย้ำว่าเขาภูมิใจกับความสำเร็จของมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันและดีใจที่การสอนการวิจัยและความมุ่งมั่นในการบริการสังคมของมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่หลายคนชื่นชมและให้การยอมรับแต่ผู้สมัครเรียนบางคนกดดันตนเองมากเกินไปเพื่อให้สามารถเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้ซึ่งเรื่องนี้นะคะส่งผลให้บางมหาวิทยาลัยใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องนักเพื่อที่จะผลักดันให้สถาบันตนเองเลื่อนขั้นขึ้นไปได้นะคะบนการจัดอันดับยกตัวอย่างเช่นในปี2012นะคะ Claremont McKenna College ในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าทางมหาวิทยาลัยได้จัดส่งคะแนนเฉลี่ยการสอบ SAT ที่สูงเกินจริงนะคะไปให้ US News and World Report เป็นเวลาถึง6ปีติดต่อกันค่ะอธิการคนดังกล่าวนะคะทิ้งท้ายว่าการจัดอันดับเป็นการวัดประสิทธิภาพของสถาบันการศึกษาที่ไม่ถูกต้องนักเนื่องจากสหรัฐมีมหาวิทยาลัยนับร้อยซึ่งมีการสอนที่แตกต่างกันเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนทุกประเภทที่มีเงื่อนไขและความต้องการที่ไม่เหมือนกันค่ะเขาหวังว่าสื่อที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยต่างๆจะตระหนักถึงสิ่งนี้และนำเสนอรายงานให้แก่ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นภายในอนาคตค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทร์ครับคุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับกว่า1เดือนแล้วที่ตำรวจนิวยอร์กยังไม่สามารถจับคนร้ายที่ก่อเหตุทำร้ายและชิงทรัพย์นักศึกษาหญิงชาวไทยจนได้รับบาดเจ็บภายในสถานีรถไฟใต้ดินใจกลางเกาะแมนฮัตตันได้ขณะที่สื่อมวลชนในสหรัฐเองก็เริ่มให้ความสนใจเกาะติดและรายงานเหตุการณ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกระแสอาชญากรรมความเกลียดชังต่อชาวเอเชียที่มีสถิติสูงขึ้นกว่า 300% ตลอดปีที่ผ่านมาคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับข่าวเหตุการณ์ที่นางสาวสิรินาถหรือบิลจิระจริยาเวทนักศึกษาและนางแบบสาวชาวไทยวัย23ปีที่ถูกคนร้ายจับล็อกคอและปิดตาจากด้านหลังก่อนจะลากไปทำร้ายทุบตีพยายามทำอนาจารและชิงทรัพย์ภายในสถานีรถไฟใต้ดินบริเวณสี่แยกเฮอรัลสแควร์และถนนสาย34ใจกลางเกาะแมนฮัตตันมหานครนิวยอร์กเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนท้องถิ่นในนครนิวยอร์กและในสหรัฐเกาะติดความเคลื่อนไหวจำนวนมากแม้จะมีหลักฐานเป็นภาพวงจรปิดภายในสถานีรถไฟใต้ดินซึ่งบันทึกเหตุการณ์เกือบทั้งหมดรวมทั้งจับภาพใบหน้าคนร้ายได้แต่ผู้ต้องหายังคงลอยนวลและไม่มีแม้ความคืบหน้าในการสืบสวนทางคดีจากเจ้าหน้าที่ทำให้นางสาวสิรินาตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากทนายความเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมก่อนจะกลายเป็นประเด็นที่สื่อในสหรัฐให้ความสนใจเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เคาะร้ายชาวไทยให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาษาไทยถึงการตัดสินใจดังกล่าวครับ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมานานแล้วมา3สัปดาห์จนมือถึงตอนที่เป็นข่าวก็ตอนนี้ก็เริ่มจะเกือบเดือนแล้วทางที่มีคลิปวิดีโอที่ชัดเจนมากเห็นหน้าเขาแต่ก็เป็นเรื่องที่ยังน่าสงสัยค่ะว่าทำไมยังถึงไม่มีการจับตัวคนร้ายเกิดขึ้น
ด้านคุณเอริกพาร์เนสทนายความสำนักงานกฎหมายในนครนิวยอร์กซึ่งเข้ามาช่วยเหลือในด้านกฎหมายให้นางสาวสิรินาถบอกว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาไปนานพอสมควรโดยไม่มีความคืบหน้าในคดีดังกล่าวจ จนกระทั่งทางสำนักงานและลูกความได้มีโอกาสพูดคุยกับสื่อมวลชนและผู้คนในวงกว้างมากขึ้นจึงเริ่มได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางคดี
It's been a significant amount of time.
Yeah, it is.
You know, in the last week since we've been able to communicate with press and reach out.
สถานีรถไฟใต้ดินหรือสับเวย์บริเวณสี่แยกเฮอรัลสแควร์กับถนนสาย34นั้นถือเป็นสถานีที่ไม่ไกลจากย่านไทม์สแควร์ใจกลางนครนิวยอร์กซึ่งในเวลาปกติจะมีผู้คนสัญจรและใช้บริการค่อนข้างพลุกพล่านแห่งหนึ่งบนเกาะแมนฮัตตันแต่ในช่วงเกิดเหตุนั้นเป็นเวลาเช้ามืดประมาณ4นาฬิกาที่มีผู้คนบางตาและโชคร้ายที่สิรินาถเป็นเพียงคนเดียวที่อยู่บนชานชาลาในช่วงเกิดเหตุ
ก็วันนั้นเพิ่งกลับมาจากคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็ไปหาอะไรทานกับเพื่อนแถวโคเรียนทาวน์เนาะแถวๆเรื่องที่เกิดสถานีแล้วทีนี้ก็เดินไปเดินไปส่งเพื่อนเสร็จก็กลับจะกลับบ้านนะคะก็ลงไปสถานีซับเวย์แบบปกติเลยแล้วทีนี้พอลงจากบันไดอะค่ะก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเลยอย่างที่เห็นในวิดีโอทุกอย่างเลยค่ะก็เหมือนคนร้ายอะค่ะเข้ามาทางข้างหลังใช่ไหมคะแล้วเขาก็ลัดตาปิดปาก
ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในสถานีเห็นคนร้ายซึ่งเป็นชายผิวดำจู่โจมทางด้านหลังปิดตาปิดปากเพื่อไม่ให้เธอส่งเสียงร้องก่อนจะลงมือทุบตีและทำร้ายร่างกายหลายแห่งแล้วชิงกระเป๋าของเธอหลบหนีไปในเวลาไม่ถึง1นาทีโชคดีที่หลังจากนั้นไม่นานนักมีพลเมืองดีผ่านมาพบเห็นและเข้าช่วยเหลือแจ้งตำรวจและเรียกรถพยาบาล1เดือนหลังเกิดเหตุอาการบาดเจ็บของนางสาวสิรินาถดีขึ้นแล้วแต่เธอยังรับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมจึงต้องการออกมาเรียกร้องเพื่อให้คนผิดได้รับโทษ
คือไม่ได้คาดหวังอะไรนอกจากการจับคนร้ายค่ะเพราะว่าถ้าเขายังไม่ถูกจับกุมแบบนี้เขาก็คงสามารถจะทำเรื่องเดิมๆกับคนอื่นได้ค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่อะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นก็ตั้งสติค่ะแล้วก็พยายามติดต่อขอความช่วยเหลืออย่าเพิ่งเกรงใจเพราะว่าเหมือนการที่แบบเรามาอยู่คือเราก็แบบเหมือนไม่ได้อยู่เหมือนอยู่ที่บ้านนะคะก็พยายามช่วยแบบขอความช่วยเหลืออะไรก็ตอนแรกอาจจะติดเกรงใจบ้างอย่างวิวก็กลัวที่จะแบบขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างแต่ว่าเราก็มีกันแค่นี้เนาะค่ะก็ช่วยเหลือค่ะ
Get enough people involved support from international community New York community the Thai community has been phenomenal and I think that we'll see some
คุณเอริกทนายความในคดีนี้บอกว่าที่ผ่านมาคดีนี้ได้รับการตอบรับและสนับสนุนที่ดีมากจากชาวชุมชนหลากหลายเชื้อชาติในนครนิวยอร์กรวมทั้งชาวชุมชนไทยด้วยโดยเขาคาดหวังและยังเชื่อว่าจะได้เห็นคนร้ายถูกจับกุมดำเนินคดีโดยเร็วในด้านความคืบหน้าของคดีนั้นก่อนหน้านี้ตำรวจนครนิวยอร์กเผยคลิปเหตุการณ์ต่อสาธารณชนโดยประกาศให้รางวัลนำจับมูลค่า $3,500สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสจนสามารถนำไปสู่การจับกุมคนร้ายในคดีนี้แต่ก็ยังไม่ได้ระบุหรือยืนยันว่าคดีนี้มีความเกี่ยวข้องหรือแรงจูงใจในเรื่องของอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังชาวเอเชียหรือไม่รายงานของสำนักงานตำรวจนครนิวยอร์กเปิดเผยว่าสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นต่อชาวเอเชียในนครนิวยอร์กเพิ่มสูงขึ้นกว่า 360% ในปีนี้โดยได้รับแจ้งเหตุกว่า129ครั้งขณะที่ในปี2020มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นเพียง28ครั้งเท่านั้นพินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์บริกรอาจจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคบริการในออสเตรเลียได้คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียเริ่มฟื้นตัวจากการล็อกดาวน์ในช่วงวิกฤตของโควิด -19 ร้านอาหารในนครซิดนีย์มีการใช้หุ่นยนต์บริกรที่พูดได้หลายภาษาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพนักงานที่กำลังเป็นปัญหาเรื้อรังหุ่นยนต์ดังกล่าวนะครับมีชื่อว่าเบลลาบอทสร้างขึ้นโดยบริษัทพูดูเทคในประเทศจีนปัจจุบันถูกใช้งานตามร้านอาหารต่างๆในประเทศออสเตรเลียสนนราคาอยู่ที่ประมาณ 17,000 ดอลลาร์และสามารถเช่าได้ตัวละ34ดอลลาร์ต่อวันหรือว่าเทียบเท่ากับอัตราการจ้างพนักงานสำหรับทำงานร้านอาหารเป็นเวลา2ชั่วโมง เบลลาบอทมีรูปทรงคล้ายหอคอยสามารถถือจานอาหารได้ถึง8จานในคราวเดียวโดยเราสามารถติดตั้งโปรแกรมให้หุ่นยนต์นะครับรู้ถึงแผนผังภายในร้านชื่อลูกค้าและเส้นทางการจัดส่งอาหารจากห้องครัวไปที่โต๊ะของลูกค้านอกจากนี้หุ่นยังสามารถสื่อสารได้หลายภาษาอย่างเช่นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนกลางแม้ว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับจะเกิดความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศจีนแล้วก็ออสเตรเลียแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆในการนำเข้าหุ่นยนต์ดังกล่าวที่ผ่านมาอุตสาหกรรมบริการของประเทศออสเตรเลียต้องพึ่งพานักศึกษาต่างชาติมาโดยตลอดแต่ตอนนี้คนกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้หลังจากที่ประเทศออสเตรเลียปิดพรมแดนรับชาวต่างชาติเมื่อเดือนมีนาคมปี2020เพื่อที่จะพยายามควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสลีแอนชัยหุ้นส่วนร้านอาหารแมทเทอร์ฮอร์นในนครซิดนีย์แสดงความรู้สึกถูกใจกับทางเลือกนี้โดยบอกนะครับว่าหุ่นยนต์ช่วยทำให้ชีวิตของเธอนั้นสบายมากขึ้นชัยยังกล่าวด้วยว่าเธอได้พยายามหาพนักงานมานานหลายเดือนแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จโดยชี้ว่านี่คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้ทางร้านของเธอนะครับได้ลงโฆษณาประกาศรับสมัครตำแหน่งพ่อครัวแม่ครัวพนักงานเสิร์ฟแล้วก็ผู้ช่วยในครัวมาเป็นเวลาราว6เดือนแล้วแม้ว่าจะมีการเสนอค่าแรงที่สูงพร้อมด้วยโบนัสก็ตามนะครับก็ยังไม่สามารถหาคนงานได้ทั้งนี้กลุ่มนายจ้างนะครับได้เรียกร้องให้รัฐบาลออสเตรเลียรับแรงงานข้ามชาติเพิ่มมากขึ้นโดยอัตราการว่างงานอย่างเป็นทางการของออสเตรเลียอยู่ที่ 5.2% แต่ด้วยจำนวนชาวออสเตรเลียมากกว่า 700,000 คนที่ไม่มีงานทำจึงมีการร้องขอให้รัฐบาลส่งเสริมโครงการฝึกอบรมต่างๆในประเทศตลอดจนเรียกร้องการเพิ่มค่าแรงในภาพรวมนะครับปัญหาการขาดแคลนแรงงานของออสเตรเลียไม่เพียงส่งผลกระทบต่องานบริการเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมต่างๆตั้งแต่การก่อสร้างไปจนถึงเทคโนโลยีสารสนเทศผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ